Kas notiek knab? Pēc Jaroslava Streļčenoka iecelšanas amatā šķīta, ka galvenajā korupcijas apkarošanas iestādē būs iestājies miers, taču nekā. Atkal sabiedrības uzmanība ir pievērsta birojām un strīdā atkal iesaistīts ministru prezidents. Šoreiz tas ir Valdis Dombrovskis. Studijā mums pievienojusies sabiedriskās politikas centra provīdus pētniece politoloģa Iveta Kažoka, kuru mēs aicinājām, lai mēģinātu saprast, ko varam secināt no šiem uzjundītajiem strīdiem. Labrīt, Iveta.
Labrīt.
Es īsti atgādināšu vispirms to būtību, lai, ja nu kāds nav dzirdējis, būtu skaidrs, tātad knab priekšnieka novērtējumā vairāki vadoši darbinieki bija saņēmuši visai zemu novērtējumu. Uz to rieģējot, darbinieki vērsušies pie premjera, lai viņš aicinātu valsts kontroli veikt auditu knabā. Šādi pārbaudot knab darbības likumību un liederību, pēc darbinieku domām šefs nebija ņēmis vērā darbinieku sasniegumus un veikumu. Valsts kontrole auditu atteikusi, jo pašlaik esot darbs ar vairākām svarīgām revīzijām, kur iesaistīti visi kontrolas resursi un arī naudas īsti nesotam. Premjers arī minējis, ka neiebilst pret atsevišķu darbinieku vērtējumu pārskatīšanu, veidojot komisiju arī no citu iestāžu pārstāvjiem, tā lai vērtējums nebūtu vienpersonisks. Tikmēr knab priekšnieks uzsver, ka nekāda pārvērtēšana nevar notikt, jo novērtēšanas process ir beidzies jau 29. maijā. Nu, lūk, tāda izskatās īsā vēsture. Cik nozīmīgs, jūsuprāt, ir kopumā šis kārtējais strīds starp biroja, knabu biroja darbiniekiem un priekšnieku?
Es domāju, ka pietiekami nozīmīgs, bet ne tik daudz pats par sebi, bet kā, nu, kā tāds simptoms dziļākām problēmām, kas saistītas ar gan knaba darbu, gan ar jautājumiem, kā vispār valsts pārvaldē tiek izvēlēti cilvēki augstām, nu, tiksim, augstiem vadošiem amatiem, gan arī, nu, par it kā tādu mazāk svarīgu, bet no otras puses arī kaut kādos brīžos kritisku lietu, kā vispār tiek veikts darbinieku novērtēšanas process valsts pārvaldē, jo tas, ko mēs redzam knabu un tie novērtējumi ziņojumi šobrīd ir publiski pieejami portālā pietiek.com, tas ir vispār kaut kas ārpus labā un ļaunā.
Kādā ziņā tas ir tik ārkārtīgi satriecoši?
Es teiktu, ka tur ir aptuveni kāda 10 darbinieku novērtējumi, ne visi ir no iestāžu vadītāju puses, daži ir arī no iestāžu, nu, tiksim, zemāka līmeņa vadītājiem, un maz ir tādu izvērtējumu, kas atbilst no jebkādiem standartiem, un ja runā tieši par biroja vadītāju vietnieču novērtējumiem, Jurčas kundze, Strīķas kundze, manuprāt, to vienīgais labums ir labs materiāls personāla vadības speciālistiem vai organizāciju psihologiem par to, nu, ko viņi varētu izmantot turpmākā piemēra par to, kā nevajag novērtēt darbiniekus. Jo kāds ir parasti mērķis darbinieku novērtēšanai? Parādīt, ko cilvēks dara pareizi, ko nepareizi, kāda ir kopējā viņa profesionalitāte un ko darīt, lai augtu. Ko mēs redzam šajos divos novērtējumos? Novērtējums numur viens, Jurčas kundze, iegūsi C līmeni, tas ir no A līdz E, kaut kas pa vidu. Nekāda skaidrojuma, kas ko viņa ir darījusi labi, ko viņa ir darījusi slikti tieši no biroja priekšnieka puses, kas ir šausmīgi, jo tas neļauj darbiniekam saprast, ko viņš ko dara nepareizi, kā viņam augt. Strīķas kundzes novērtējums, un tad tur ļoti līdzīgs Dravenietes kundzes novērtējums, tur nav vispār nekā laba, kas nozīmē acīm redzot, ka darbinietes nav darījušas iepriekšējā gada laikā neko jau pareizi, bet vienlaikus ir pedantiski birokrātiski uzskaitīts dažādas sīkumainas lietas, kas rada tādu dramatisku iespēju par darba organizāciju birojā. Nu, pirmkārt, nu, katrs e-pasts, acīm redzot, tur tik reģistrēts un tikko aizkavējās atbildi, tas netiek risināts iekšienē piezvanot, bet tas e-pasts tiek iegrāmatots un gaidīts līdz gadskārtējai novērtēšanai, lai darbiniekam to pieminētu. Tad, teiksim, izskatās tā, ka vadītājs kādā sapulcē izsaka kādu ideju, nesastopās ar lielu entuziasmu, gadu gaida, lai to darbiniekam arī pieminētu. Ierauga, ka kāds darbinieks nav uz vietas, arī nemēģina noskaidrot, kādu problēmu tas ir radījis, kur tas darbinieks ir bijis, iegrāmato un pedantiski uzskaita gada novērtējumā, sastopās ar kaut kādu kritiku no darbinieka puses sapulces laikā, atkal gaida gadu, ieliek tajā vērtējumā un pasaka, ka tas darbinieks pat viņu ir bijis netaisnīgs. Nu, manuprāt, tas ir, nu, tādas slimas vadīšanas paraugs.
Nu, pēc tiem visiem sīkumainajiem, jūsu izstāstītajiem dažiem piemēriem var secināt, mēģināt saprast, ka priekšnieks piekasās vienkārši darbiniekam vai kā?
Nu, manuprāt, tas ir piekasīšanās, selektīva piekasīšanās dažiem darbiniekiem iespējams par kaut kādām dziļākām problēmām, kur varētu būt pamats. Nu, teksim, nu, tas nav pareizi, ka darbinieki teksim, ignorē priekšnieku, ja tiešām tas tā ir, bet tās metodas ir acīm redzami neatbilstošas, kas acīm redzot, nu, man liek domāt, ka nu, biroja priekšnieks vienkārši nezin citas metodas, kā katru sīkāko grēciņu, ko viņš tādu uzskata sīkumaini pierakstīt un tad novērtējumā to pieminēt. Un tas, manuprāt, liecina par biroja vadītāja neprasmi strādāt ar cilvēkiem, bet biroja vadītājiem, skatoties uz tiem novērtējumiem, nav vienīgajiem šī problēma. Arī citi knap darbinieki, ne visi, bet nu, arī ir tādi, kur arī nekādi nepalīdz šajos novērtējumies darbiniekiem saprast, ko viņi ir darījuši pareizi, ko viņi ir darījuši nepareizi, kas, manuprāt, liecina nu, drīzāk nu, par vadītāju līmeņa neprasmi nespēja pildīt kvalitatīvi savus pienākumus.
Tad, ja mēs veiktu vēlreiz šo pārvērtēšanu, ko gan konkrēti Straļčenoks ir sacījis, ka tas nav iespējams, ja tā būtu komisija, kas nebūtu vienpersonisks viņa vērtējums, tas uzreiz jūs prāt automātiski piešķirt lielāku objektivitāti, vai tomēr pats vērtēšanas process un pati anketu veidošana tīri tehniskās detaļās vajadzētu būt pilnīgi citādākai?
Es domāju, ka nu, šis vērtēšanas process visticamāk ir noslēdzies un viņš ir apstrīdams tiesās un savādāk, bet tā galvenā problēma ir, ka šobrīd ir jāres acīm redzot, knap vadības līmenis ir jāapmāca par to, kas vispār, nu, ko vispār nozīmē vērtē darbiniekus, kādas ir mēķis šiem novērtējumiem, kā viņi tiek veidoti, kā risināt
kompleksu. Pēc likumiet, kā esot valsts pārvaldēs, es saprotu, iestādēs ik pa laikam šis
novērtējums. Jā, bet, protams, kā mēs te redzam no tiem piemēriem, kas parādās pietiekom, to var veikt ļoti dažādos veidos, un starp tiem novērtējumiem ir arī kvalitatīvi, kur tiek pateikts, ko darbinieks ir darījis labu, ko sliktu, kā viņam augt. Bet lielākā daļa ir formāli, vai nu tur nekas nav pateikts un piešķirts ir A vai C līmenis, vai tur ir slimi izstāstītas kaut kādas sīkumainas lietas uz 70 vai 90 punktiem. Un kamēr mēs šo problēmu neatrisinām, es nedomāju, ka tur var kaut kas savādāk tikt novērtēts.
Vai no abām pusēm vajadzīgas izmaiņas, respektīvi no vienas puses priekšnieku pārliekais birokrātisms, ko arī vakar raidījumā pēcpusdienā jūs kolēģis Valsts Kalniņš izteica šādu pieņēmumu, vai arī no otras puses darbiniekiem tomēr nevajadzētu runāt priekšniekam pretim tādā tonī, kāds ir izdarīts, vai pareizi viņi?
Ir ļoti grūti spriest par to, kas notiek knabā iekšienē, lai gan nu, tie novērtējumi it kā sniedz ļoti plašu kā informācijas klāstu, bet viņš ir no vienas puses proti vadītājs vērtē darbiniekus. Es domāju, ka knabā iespējams, ka ir dziļāka problēma, ka tiešām tur ir lielas personības un šīm personībām ir grūti savstarpēji sastrādāties. Un šādās situācijās, nu šādas situācijas nekad nav vienkāršas, bet nu, šī nav īsti tāda metode, kā ar tādām problēmām mēģināt tikt galā, jo, protams, ka tas nav pieņemami, ka, nu, teksim, biroja vadītājiem nav kaut kāda ļoti svarīga informācija par to, kas notiek birojā vai ka netiek pildīt kaut kādu strateģiskie mērķi, bet nu, no šiem izvērtējumiem nu, nevar spriest, ka tā ir, jo tā piekasīšanās ir tik sīkumaina, ka lielās bildes tur vispār neparādās.
Vai biroja reputāciju tieši vai netieši neiedragā tas, ka arī diezgan vadošiem biroja darbiniekiem ir salīdzinoši zemi novērtējumi, runa par nodaļu vadītājiem, par vietniekiem?
Es domāju, ka viss šis kašķis rada milzīgas problēmas biroja reputācijai, jo nu, tomēr tas nav tāds pirmais knabā, bet pirmais, ko es tiešām uztveru kā tādu kašķi par sīkumiem, nevis par lielām lietām un būtību. Protams, tā lielākā problēma ir gan biroja reputācija zaudējums, gan arī tas, ka kaut kādas nopietnākas, nozīmīgākas prioritātes pazūda šīm sīkajām intrigām.
Paklausīsimies, ko mums vakar aktuālajā tematā pie kolēģi Kārļa Streipa sacīja pats Jaroslavs Streipčenoks par tālākajiem plāniem pēc darbinieku novērtējuma.
Un vai jūsu mērķis ir tagad no tiem, kuriem ir šis D un E vērtējums atbrīvoties?
Nē, nekādā gadījumā. Nekādā gadījumā es varu pateikt, ka mērķis ir man, lai darbs biroja notiktu konstruktīvi, nenoliekšu un arī pateikšu, ka jā, visas personas, kas ir pašlaik strādā biroja, ir ļoti augsti un profesionāli, tā ir skaitā arī jūs pieminētas trīs personas, zinošas, profesionālas, bet laiks, kas tika novērtēts, tas ir 12. Gads, tur ir noteikti problēma jautājumi tika saskatīti, attiecīgi atspuguļoti, parunāti, likuma ir noteikts, ka ir 6 mēneši, pēc kuriem ir, pēc mēnešiem ir jāveic atkārtotu pārvērtēšanu. Mm-hmm. Un es domāju, ka ņemot vērā to, ka šī cilvēki tiešām ir zinoši, profesionāli ilgstoši strādoši, es nesaskatu, ka šeit būtu problēmas uzlabot šo tikai vienīgu burtu. Ja. Jo nekādas sankcijas, ne atalgojuma, ne pazemināšanas nav sekas, ja, vienīgais ir jāturpina strādāt un ir jāvērš uzmanību attiecību uz tiem jautājumiem, kas ir nepieciešams pilnveidot.
Tālūk, vakar Jaroslavs Strečenoks pie kolēģi Kāris Streipa aktuālajā tematā. Es atgādinu, ka mūsu studijā pat labam ir politoloģi Iveta Kažoka, ar kuru runājam par šo knabu strīdu. Pēc priekšnieka teiktā vēlas konstruktīvu darbu, grib ļaut novērst darbiniekiem trūkumus. Viss ļoti skaisti izklausās. Tas neiet gandrīz vai pēc tās it kā viņa vēlmes kopā ar to, ko jūs stāstāt par slimīgo piekasīšanos. Tur... Kaut kas nav sanācis, acīm redzot.
Nav jau uz 70 vai cik tur punktiem. Ir liels jautājums, vai Strečenoka kungs zina, ko nozīmē konstruktīva strādāšana, kas ir tās lielākās problēmas, kas ir jānovērš, vai nē. Un ir svarīgi, teiksim, domājot par kādiem nākošajiem vērtējumiem vai paši Strečenoka kunga vērtēšanu, domāt par to, lai apgūtu tomēr kaut kādas iemaņas, prasmes, veidot šādus vērtējumus, jo tas kontrasts starp Jurčas kundzes vērtējumu, kas, manuprāt, ir nepieņemams ielikt C līmenī, nepaskaidrojot iemeslus un Strīķes un Draunietes kundzes vērtējumiem, ļoti sīkumaini piekasoties tādām lietām, kurām pēc būtības var piekasīties, nu, jebkuram cilvēkam atsevišķās epizodēs, katram var sanākt nepamanīt kādu ēpastu.
Nu, var cikot, pašlaik situācija ir diezgan tāda sajukusi, tā varētu teikt, bet kā no tās izkļūt tagad? Kā rīkoties premjeram, piemēram, tālāk?
Nu, premjeram, manuprāt, ir jādomā uzreiz divos līmeņos. Ir viens tas operatīvais līmenis knaps, proti viņam ir jāpadomā, kā iestādes pāraugam, vai viņš var iesaistīties, vai atrast kaut kādu komandu, kas medēs šo konfliktu. Šeit ir acīm redzams konflikts starp darbiniekiem un priekšnieku.
Bet iesaistīties vajadzētu?
Es domāju, kā starpniekam. Jā, nu, kā tādu cilvēkam, kas mēģina samierināt, atrast kaut kādus kopīgus pastāvēšanas scenārijus, nodrošināt apmācības par personāla vadību, ne tikai Strečenoka kungam, bet nu, pēc tiem novērtējumiem spriežot vēl vienam otram knap struktūrās, pašam veikt Strečenoka kunga novērtēšanu arī attiecībā uz personāla vadības prasmēm, jo, nu, cik es saprotu, arī knap priekšnieks pakļaujās nu, šāda veida novērtēšanai. Tas ir par knap līmeni, bet, nu, manuprāt, šis gadījums neskatoties uz to, cik viņš ir ļoti traģikomisks, viņš arī izgaismo trīs lielākas problēmas, par ko arī premjera atbildība būtu domāt. Pirmā, kā mums vispār tiek iecelti amatos, augstas amatpersonas, par kādām prasmēm, nu, kādām prasmēm viņām būtu jāpārliecinās, pirms mēs liekam ne tikai knabā, bet jebkurā citā iestādē.
Bet esošo knabu vadītāju novērtēt būtu pašam premjeram jādara, vai tas būtu atkal komisijas, manuprāt, īpaši veidots komisijas
tas ir jautājums, kas būtu adresējams premjeram, jo, manuprāt, tas ir līdzīgi, kā Strečenoka kungs savus padotos vērtē, tā Dombrovska kungs vērtē Strečenoka kungu, bet nu, šajā situācijā man var iespējams, ka tas likums ir, nu, manuprāt, tā tam būtu jābūt. Un tad ir tas jautājums, vai arī šāda veida nu, problēmas ar personāla vadību nu, tiks ņemta šajā novērtējumā vērā.
Vai valsts kontrolas audits kaut ko līdzētu, vai to varētu veikt? Pašlaik, gan, kā jūs teicu, viņi paši saka, nav finanšu lieku šādam.
Tas ir atkarīgs no tā, kas konkrēti knabā notiek, jo, nu, teiksim, es nezinu par tādām iekšējām lielām problēmām, kur tieši valsts kontrolas atzinums varētu ko līdzēt. Tur ir plašāks jautājums par to, ka knaps nedaudz tiešām attiecībā uz funkciju liederību ir pazaudējis savu misijas apziņu un iegrimst aizvien lielākā birokrātijā, vairs nemanot to lielo bildi. Un te es vienkārši minēšu vienu piemēru par man labi zināmu jomu, proti partiju finansēšanu. Knaps aizvien vairāk vienkārši ķērs raksta tās partijas, mēģina tā kā pārbaudīt, vai viņas turās administratīvi pārbaudāmos, nu, teiksim, tēriņu limitos, vai, teiksim, iesniedz laikā deklarācijas, bet aizvien mazāk spēja padomāt par plašākām kategorijām, piemēram, vai cilvēki tiešām ziedo partijām savu naudu, nevis ir tikai starpnieki, kas ziedo it kā savus visus 3 gadu ienākumus, vai pietiekams ir valsts finansējums partijām, ko darīt ar partiju melnajām kasēm. Šīs ir tās lielās problēmas, bet Knaps aizvien mazāk spēja tās ieraudzīt, aizvien vairāk iegrimstot kaut kādos sīkumainās pārbaudēs.
Ja pavisam īsi tādu pistoles tipu jautājums, vai beigās prognoze jūsu, vai beigsies bez amatpersonu izmaiņām, rotācijām, atlaišanām šis viss rīts?
Tas ir atkarīgs no tā, vai ir iespējams panākt kompromisu starp biroja vadību un vienoties par kaut kādiem kopīgiem mērķiem un nolikt ieročus.
Vērosim, vai tas izdosies. Paldies, ka atnācāt šorīt. Politoloģija un provīdus pētniecība Iveta Kažoka bija mūsu studijā. Runājām par strīdu, kas saistīts ar knab darbinieku vērtēju.